som led i belysningen af Frederikshavns politiske historie her i jubilæumsåret 2018, så har Dialog mødt den tidligere venstreborgmester i den gamle Frederikshavn Kommune i årene 1994-1998, og i øvrigt byrådsmedlem i perioden 1986-2001. Interviewet blev optaget den 13. august 2018. Jeg sidder ude et sted i Bangsbo Skov, hvor jeg aldrig har været før. Det er ude hos den tidligere borgmester i Frederikshavn Kommune, Jens Christian Larsen. Fordi jeg kom efter, at det kunne være, at du havde en god historie at fortælle i anledning af, at Frederikshavn fejrer 200 års jubilæum. Og du er jo en del af historien, kan man sige. Så Jens Christian Larsen, jeg vil spørge, hvordan du egentlig kom ind i politik?
Ja, det kom jeg faktisk i forbindelse næsten med ungdomsoprøret under min læreruddannelse på Haslev Seminarium. Og det var helt konkret Mogens Glistrups dannelse af Fremskridtspartiet, der provokerede mig til at sige, at nu måtte jeg tage stilling politisk. Og det gjorde jeg, og valgte så at melde mig ind i Venstre. Og det gjorde jeg ud fra en overvejelse om, kan vi sige, hvor jeg synes, jeg befandt mig bedst. Og det, der er afgørende for, var afgørende for mit valg, det er den personlige frihed, som også er udtrykt i vores grundlov, som jeg sætter utrolig stor pris på. Så det var årsagen.
Og nu er vi fra Frederikshavn, og du gik ind i kommunalpolitik. Og du måtte være ung dengang. Hvordan var det at komme ind i Venstre dengang?
Ja, jeg var engageret i Venstre på Sjælland, hvor Haslev Seminarium ligger, eller lå, for det eksisterer ikke længere. Men da jeg så startede som ung lærer på Håndbækskolen i Frederikshavn i 1972, så havde jeg vist næsten et år fri, så blev jeg så opfordret til at gå ind i Venstre lokalt. Det var min gamle klasselærer i øvrigt, Ropsø ved Bangsbo Strand Skole, og så Knud Ukehøj, der opfordrer mig til det. Og der brugte jeg så en hel del år i organisationen, hvor jeg så senere blev formand for Vælgerforeningen og kredsformand for Venstres organisation. Det var sådan, jeg kom ind i politik i Frederikshavn.
Og så ville de på et tidspunkt have dig i byrådet, eller hvad?
Ja, sådan går det jo lidt, og jeg blev opstillet første gang, tror jeg ikke, jeg blev valgt, men blev så opstillet til kommunalvalget i 86, og blev så valgt ind i byrådet. Så min periode i byrådet var fra 86 til 2001, altså 16 år sammenlagt.
Ja, det var en lang periode. Havde du nogen mærkesag dengang, du stillede op, der må jo nogen, der har tænkt, jamen, ham der, ham vil det stemme på, så han kommer ind, han skal have en chance, fordi han siger noget, som egentlig lyder fornuftigt. Havde du nogen mærkesager?
Jeg ved ikke, om jeg havde nogen, man skal sige, meget tydelige mærkesager. Politikernes opgave er jo også at se i helheder. Fordi det duer jo ikke, hvis man kun har fokus på én ting. Der er jo mange udfordringer, der skal løses i en balance. Men hvis jeg skal sådan sige, hvad jeg var optaget af, så var det, kan jeg sige, en kommune i balance, hvor også landdistrikterne, de skulle have udvikling. Skolepolitik og socialpolitik har også betydet meget for mig. Så sådan som for eksempel byudvikling. Jeg sad alle 16 år i plan- og miljøudvalget, og det er et utroligt spændende og vigtigt udvalg, hvor de store linjer i byudviklingen lægges. Så det har afgørende betydning. Hvis jeg skal give et eksempel på, kan vi sige, det sociale, så blev jeg udpeget til at sidde i daværende gigtplejehjems bestyrelse som kommunens repræsentant. Det har ført så til et efterfølgende langvarigt medlemskab af bestyrelsen, hvor jeg sad i sammenlagt 31 år, så det er ikke så længe siden, jeg har sagt farvel til det arbejde. Senere som Gigtforeningens repræsentant, og så nu samvirkende meningsplejer, som står bag Kasper Sus, som det hedder i dag. Og jeg havde fornøjelsen at være formand de senere år, så ældrepolitikken har også haft mine interesser og engagement.
Kasper Sus har jo et godt ry, kan man i hvert fald i en, der er i gang med at lære at blive sundhedsassistent. Social sundhedsassistent, hun er meget glad for at arbejde.
Jamen, det er også det indtryk, jeg har med mig. Og jeg tror, det skyldes, at den organisation, som Kasper Sus er, kan vi sige, kører under som selvejende institution, er for mig at se en god konstruktion, hvor man ikke både har ansvar for opgaven og samtidig udfører den. Det gør, at man er klar over, at man skal leve op til, kan vi sige, nogle forventninger om at levere en god service. Og det andet, der synes jeg har været godt, eller er godt ved den konstruktion, det er, at du har en leder på stedet, som medarbejderne har kort afstand til at kan få hjælp til sine problemer. Og så har du en bestyrelse, som lederen har, som kan jo sige sparringspartner, hvor der blandt andet har siddet en læge, eller stadig sidder en læge, i og sygeplejersker og andre udefra, som kan være med til at give, kan jeg sige, en god sparring til den daglige ledelse.
Men det bliver lidt dyrere, så gør det ikke?
Nej, det gør det ikke. Det er jo ikke en selvejende institution, skal jo ikke tjene penge på det, som visse private udbydere gør. Det er nøjagtigt den samme takt, som de kommunale institutioner, de får, altså samme betaling.
Ja, Jens Christian Larsen, det kan være, at du har flere ting, du har været med i, som du egentlig er glad for at have været med i dag.
Hvis du tænker på kommunens udvikling, set i det her købstadsjubilæumsperspektiv, så har det selvfølgelig været væsentligt at være med til at skabe et godt grundlag for kommunens udvikling, og det har jeg da også været engageret i og optaget omkring. Lad mig komme med et eksempel. I dag er vi jo så heldig stillet, at vi har en meget lav arbejdsløshed. Vi er faktisk i den mærkelige situation, at vi mangler folk til at besætte ledigt job. En arbejdsløshed helt nede på mellem 3-4%, og vi har lavere arbejdsløshed end Aalborg Kommune. Hvis jeg går tilbage til min borgmestertid, altså fra 94 til 98, der er ingen, der tror det, når jeg fortæller, at der var arbejdsløsheden over 21% i Frederikshavn. Næsten hver fjerde var arbejdsløs. Og det var jo blandt andet værftskrisen og Danjards lukning, der var med til at give den arbejdsløshed. Så det har jo optaget mig undervejs at få, kan vi sige, skabt ændringer i den situation. Og en af de ting, som jeg ser tilbage på med sådan set meget stor tilfredshed, det var jo den måde, som Danjard lukkede ned på. Der var to muligheder, fordi de jo på det tidspunkt var lejere på en statshavn. Nu er den struktur jo ændret, men hvis de skulle have forladt det, så skulle de have ryddet op miljømæssigt på deres grund, og det her ville have kostet Lauritsen mange penge, flere millioner. De valgte så at beholde stedet og danne Frederikshavn Maritime Erhvervspark, som vi kender det i dag. Og det blev starten til, at mange nye små virksomheder kunne komme i gang på havnen. Og det var en, synes jeg, meget heldig udvikling. Jeg brugte dengang kræfter på at påvirke den beslutning. Jeg havde blandt andet møder med Lauritsen Høvdings formand, nuværende formand for Danmarks Radio, Michael Christiansen, som var, også var direktør på Det Kongelige Teater. Så vi holdt møder på hans kontor på Det Kongelige Teater og drøftede Danjards fremtid. Og jeg har så senere mødt ham, blandt andet på Christiansborg, hvor jeg så gik hen og sagde til ham, at jeg synes, det var en god løsning, Danjard lavede, eller Lauritsen lavede. Og hans svar, det var, ja, jeg har også skrevet det på plussiden.
Ja, fordi at det ser ud til, at der er gang i havnen i øjeblikket, man udvider, og den er blevet kommunal. Det var den så ikke dengang, kan jeg forstå. Var det også dengang, det skete?
Jamen, det var det. Jeg synes, at det lykkedes mig at få sat en proces i gang, som har ført til den konstruktion, som vi nu kender i dag. Det var jo sådan, at Statshavnen fik mange store indtægter fra færgedriften. Der havde vi også Larvik-ruten, som desværre er et stort tab. Så overskuddet på 100 millioner blev jo brugt til at lukke huller ned langs vestkysten på de statshavne, der lå der. Og det synes jeg var en skæv fordeling. Så jeg tog initiativ til at få kigget på det her. Det var daværende trafikminister Jan Trøjborg, som jeg førte samtaler med i Trafikministeriet. Og der kom man så heldigvis frem til, at der skulle laves en ændring på det, og så blev det først en lovændring, sådan at statshavnene kunne overtages af kommunerne som enten aktieselskaber eller som kommunal selvstyrehavne. Og det må jeg sige, det er jo godt at se tilbage på, at den konstruktion har gjort, at der er en større lokal indflydelse på havneudviklingen. Set i hele Nordjyllands perspektiv, så må man jo sige, at de tre tidligere statshavne, Frederikshavn, Skagen og Hirtshals, alle sammen har gennemgået en utrolig positiv udvikling de senere år.
Hans Christian Larsen, du sagde, at du gik på Haslev Seminarium, at du er altså lærer, og du er skoleinspektør i Gærum. Så skolen må vel også have haft din interesse?
Ja, så afgjort. Jeg havde oprindeligt en handelsuddannelse i Hultsibro som brugskommi, så fik jeg lyst til, efter et højskoleophold, så fik jeg lyst til at tage en læreruddannelse. Så skolen har bestemt fyldt meget og optaget mig meget, så det blev så især på Gærum Skole, jeg kom til at lægge de fleste år af de 29 år, det blev til i Frederikshavn Kommune.
Var det en ny skole dengang?
Næsten. 2 år gammel. Den var blev bygget i 79, og jeg blev ansat i 81. Så det var en næsten ny skole.
Så du har sådan set kunne følge udviklingen hele vejen igen. Men nu har du måske ikke så meget med det område at gøre længere, medmindre du har nogle børnebørn eller sådan noget, du kan følge.
Det er rigtigt. Man mister jo forbindelsen, den daglige forbindelse, når ikke man er der længere. Men jeg følger det jo med interesse. Det kulturelle liv og foreningsliv, der er særligt kendetegnende for Gærum, og jeg har stadigvæk et barnebarn, der går på skolen, så jeg har en fornemmelse af, hvad der foregår. Men hvis jeg skal fremhæve noget særligt værdifuldt, så var det jo i 80'erne, hvor vi var optaget af på skolen og skabte større forbindelse mellem skolen og så det omgivende samfund. Og det gjorde vi jo i kraft af at lave den specielle konstruktion, hvor man etablerede et formelt samarbejde med skolen som centrum for foreningslivet, uden at konkurrere med dem, men fordi det er Gærum ikke stor nok til, det var nok en fejl, man lavede andre steder. Men det har vist sig, at den konstruktion jo er bæredygtig stadigvæk, og det synes jeg er rigtig, rigtig fint. Fordi de lokalsamfund, vi har i kommunen, de er gode steder for børn og unge at vokse op i. Så det tænker jeg tilbage på med stor glæde.
Og det er så lokalerne, I kunne åbne?
Ja, blandt andet. Hvis jeg skal give det et konkret eksempel, så var det jo sådan i skolevæsen dengang, at foreningerne, når de brugte skolen, så skulle de være ude klokken 10. Så kom pedellen, men vi havde en pedel, der ikke sådan var så interesseret i at tjene de penge, han ville hellere have fri. Og så blev det så foreningerne, der fik en nøgle til skolen, så de lukkede selv, når de var færdige med deres møde. Det var jo til alles bedste, at det kunne foregå på den måde, så foreningerne styrede det selv og var så også med til at bakke op omkring skolens ting, så det var et godt samarbejde.
Ja, det er jo en forskel ved de små samfund, der man kender hinanden og tillid til hinanden, så kan jeg det så gøre.
Man kan sige ind imellem, så kan man sige, det var lidt dristigt, men jeg valgte i hvert fald at have den holdning til det, at så længe vi ikke havde dårlige erfaringer med det, så kørte det på den måde.
Ja, og man kan jo se i dag, at det åbenbart kører stadigvæk i Gærum, for jeg læste det vist for kort tid siden, at i forbindelse med et forslag om, at man skulle sende arbejdsløse ud og vaske gadeskilte, at Gærum, det klarer de der selv.
Jamen det er typisk, at Gærums kultur er blandt andet præget af et stort engagement for og stor kærlighed til sit lokalområde. Det er min erfaring, at de landsbyer, der forstår det, de har en fremtid. Faktisk kan man sige, at det afgørende er, at der er nogle få uenyttige ildsjæle. De gør en virkelig stor forskel i lokalområderne.
Ja, og så at de kan tolerere hinanden, at de kan samarbejde, det er ikke altid det tilfælde.
Nej, det er rigtigt, det ser man desværre eksempler på, men jeg tror, ja, jeg ved ikke, hvor det kommer fra, men det kan du jo også se på, at man har forståelse for sin egen situation ved at have skudt penge ind i den lokale brugs, for at sikre, at man har en indkøbsmulighed fremover. Så det forudsætter nok en vis form for kulturel modenhed, at man er klar over, at laver man problemer, så går det ud over en selv.
Altså, Gærum, de har skole, og de har en brus, og jeg ved ikke, om I har børneinstitution, sådan noget også. Det er jo sådan set nøglebetingelserne for, at man kan overleve som lokalsamfund.
Jo, der er jo en veludbygget børnehave og fritidsordning, så Der er fuldt tilbud. Det er rigtigt, at det er en forudsætning. Men det er jo ikke bare, det gør det jo ikke alene. Det er jo lige så meget, kan jeg sige, det frivillige engagement i foreningslivet, der gør det til et godt sted at bo. Og det er lykkedes i den konstruktion på grund af, hvad skal vi sige, stabile og initiativrige mennesker.
Ja, men det ser ud til, at der sådan set er mange steder i Frederikshavn Kommune i landsbyen, der er i gang i den. Der var en konference her for nogle måneder siden, hvor man fremlagde, hvad man lavede forskellige steder. Og det var sådan set spændende at høre, og Gærum var der sikkert også. Det var Mette Hardam, der var formand dengang, så det var den valg, kan jeg regne ud. Men altså, tingene kom ikke af sig selv, og det er, som du siger, det er åbenbart det lokale, engagerede samarbejde og indsats, der gør, at nogen overlever, og andre må dø.
Ja, det er rigtigt. Jeg gætter på, at den konference, du refererer til, det var den, der fandt sted på Hørby Ungdomsskole. Ja. Jeg deltog også af interesse i den. Og det var et godt initiativ. Der var blandt andet indlæg fra en fra et lokaldistrikt i Sverige, Og der må jeg sige, at det han præsenterede, det var faktisk det, vi gennemførte i Gærum i 80'erne. Så det var ikke så nyt for mig at høre, men positivt alligevel. Men det, som for mig, eller når du stiller det spørgsmål der om landdistriktsudviklingen, så kan jeg ikke lade være med at komme med en lille løfte pegefinger over for kommunerne i dag. Det gælder ikke alene vores kommune, men der har jo for nogle år siden været en heftig debat, også på landsplan, omkring, kan vi sige, landdistriktsudviklingen. Og når vi så ser på kommunerne, så må man jo sige, helt ærligt sige, at efter kommunalreformen, så har kommunerne jo ikke været bedre end staten tidligere. Kommunerne, nu vores egen, hvor Sæby, Skagen og Frederikshavn danner ny Frederikshavn Kommune, der er det jo mange funktioner, der er centraliseret. Så vi har haft en dobbelt urbanisering, som man siger, altså vandring fra land til by. Vi har både den, der har trukket folk til Aalborg i vores område, men vi har også en urbanisering i kommunen, som har tappet folk fra landdistrikterne, landsbyerne, til kommunen i kraft af, at man har flyttet funktionerne væk. Og der må jeg nok sige, at der kunne jeg godt ønske mig, at man fokuserede noget mere på at fordele udviklingen der, hvor det er muligt, sådan at alt ikke skal foregå i Frederikshavn, men også i Skagen og Sæby, og så de steder i landdistrikterne, hvor det er muligt.
Men så vil man nok sige, at det er en teknologisk udvikling, at det giver stordriftsfordele. Men man kan selvfølgelig sige, at digitaliseringen gør jo også, at man måske ikke kan sidde og arbejde mange forskellige steder med de samme ting.
Ja, i høj grad. Jeg har det konkrete eksempel i min egen familie. Min søn er EDB, men han er ansat i et privat firma i Aalborg og bor i Gærum tilfældigvis. Han arbejder 3 dage i Aalborg og 2 dage hjemme. Det er ingen problem med den teknologiske udvikling, vi har. Så stedet er sådan set ikke afgørende for mange af de arbejdspladser og opgaver, der er i dag.
Men for folk, der ikke har bil, så er det jo håbløst ude på landet. Der er jo ingen transportmuligheder rigtig længere. Så der bliver jo nærmest de landmænd, der er tilbage, og så folk, der er deres på det tørre, der kan bo på landet. Og det det er vel også egentlig problemet.
Jamen det er jo rigtigt, og det er også derfor, jeg påpeger den dobbelte urbanisering. Man kan jo se det i befolkningsopgørelserne, hvor der er tilbagegang og hvor der er fremgang. Og det er klart, at der er nogle steder, der er det svært at ændre den udvikling, men man kan i kommunen gøre mere, end jeg synes, man gør nu.
Ja, altså nu har vi socialdemokratisk borgmester, der er absolut flertal i byrådet, og det er jo byvælgere, de fleste af dem, selvom for eksempel borgmesteren bor på landet. Så det er jo sådan set Venstre, som du er medlem af, der skulle råbe noget højere måske, hvis ellers man er enige om det. Men der er jo også måske skisme mellem den, der bor i byen, og den, der bor på landet, de gamle og de unge.
Ja, det kan man sige, og jeg forsøger da også at øve min indflydelse på det, på de indre linjer, men det er, der er jo et andet perspektiv i det, synes jeg. Man siger jo, altså med den der centralisering, nu er det måske ikke noget, der slår så hårdt igennem i en kommune og en by som Frederikshavn, men Aalborg måske og Aarhus. Der fører det jo til, at mange mennesker får stress i bymiljøet. Der er jo kloge folk inden for lægevidenskaben, der siger, at den største sundhedsmæssige udfordring, vi står overfor de næste 10 år, det er stress. Og det giver byerne i en langt højere grad stress, end landdistrikterne gør. Så jeg mener, at der også er sund fornuft og god økonomi i at tænke i at skabe, kan jeg sige, nogle bedre levemiljøer, og dem kan man absolut bedre skab i landdistrikterne og landsbyerne, end man kan i at koncentrere udviklingen, så de store byer bliver endnu større.
Ja, er det noget, du kan uddybe?
Det er det. På den måde, at jeg har kastet mig lidt ind i det perspektiv via min private interesse som deltidslandmand. Der er jeg engageret i Landbrug Nord, der faktisk på trods af strukturudviklingen mod større og større landbrug, også forsøger at være med til at skabe mere liv på landet. Og der har vores tv-læge Peter Kvartrup Geisling jo sat fokus på det, blandt andet senest på naturmødet i Hirtshals i sommer, tidligere på sommeren. Ved at påpege, kan jeg sige, hvor meget stress det indvirker. Og jeg gætter også på, at de fleste mennesker, de kender nogen i deres omgangskreds, deres familie, der har haft stress eller har stress, og hvor langvarigt sygdom det kan føre til. Så jeg mener, at man kunne med større fokus på at give folk mulighed for at få kontakt med landbruget, altså gården og husdyrene og hele livet på landet, kunne få noget mere, kan vi sige, naturoplevelser på en positiv måde, og dermed få et bedre liv også i hverdagen ved at kunne komme tættere i kontakt med landbruget. Det viser de åbne landbrugsarrangementer også, at de er jo store tilløbsstykker. Og de dage, hvor de økologiske køer skal på græs, der vrimler det jo med folk for at se, hvordan det foregår. Så jeg synes, der ligger nogle muligheder for de kommuner, der vil prøve at bakke det op for at give en ny mulighed også for landdistrikterne i at tilbyde, kan vi sige, en form for ny, moderne, offentlig ydelse, som er med til at give et bedre liv for dem, der bor i byerne.
En ny udgift, det er. Du lyder ikke som kommunalpolitiker nu.
Jo, det synes jeg godt, det kunne jeg godt selv forsvare. Fordi hvis du laver, det gælder jo i det hele taget arbejdslivet også, i bredt perspektiv. Hvis du laver arbejdsforholdene for stressende, mangel på indflydelse på dit job, så får du stress, og så får du øget sygefravær. Og det er jeg ikke helt sikker på, at det ikke gælder også, kan vi sige, en stor del af den kommunale sektor i dag, at der er mange, der ikke trives så godt, som de kunne. Så derfor er det dyrt at se bort fra, hvordan medarbejderne de har det.
Ja, og det er godt, der er nogen, der gør noget ved det, men man kan jo spørge en venstremand, om ikke det simpelthen er det fundament, som vores samfund bygger på. Kapitalisme med fri markedsøkonomi, hvor vi skal konkurrere, og nu er konkurrencen blevet global, og så bliver folk bange for, altså kan vi nu klare os i konkurrence, mens der er konkurrencesamfund, og her ved jeg, er der ikke noget overordnet struktur, som vi er undergivet, som man så kan reparere på den her måde, men det er jo egentlig en kamp med hver møde, er det ikke?
Der er jo udfordringer i det, det er der ingen tvivl om, fordi vi oplever jo en forandring, og der er jo en klog mand, der tidligere har sagt, at alle vil udvikling, men ingen vil forandring. Søren Kierkegaard. Og det er i sig selv, kan vi sige, belastende for mange, hvis man har svært ved at følge med udviklingen. Men vi har jo været kendetegnet ved i Danmark at have de mest tilfredse borgere, gladeste mennesker. Jeg har forstået, at vi ikke helt kan holde førerpositionen på det område. Og vi må jo også sige, at vores samfund er i høj grad, kan vi sige, på godt og ondt præget af den teknologiske udvikling. Vi er i front på mange områder, for eksempel inden for klimaområdet og den grønne energi, så er vi jo vi er godt med, men jeg mener, det er netop et politisk ansvar også at se på mennesket i det arbejdsliv og det samfundsliv, vi har i dag. Jeg ved også godt, at der er et stort personligt ansvar. Vi oplever jo nu, at mange sætter fokus på de sociale medier som årsag til os til stress, at man ikke lader hjernen få fri, men hele tiden er på. Det er naturligvis en personlig ansvar at kigge ind efter, om det nu også er sundt at bruge så meget tid på det. Men når man ser på arbejdsopgaverne, så er det jo nogen, der forstår det, og så måske nogen, der ikke forstår det. Og det er uheldigt, hvis ikke der er fokus nok på det.
Ja, du gled lidt af på mit spørgsmål før. Så vil jeg spørge på en anden måde. Du er som venstremand garanteret EU-tilhænger, ikke? Og jeg synes, en af forskerne ved EU, det var, at man ved at landene går sammen, så har man større politisk magt over for de store virksomheder. Og det ser så ud til, at Margrethe Auken, hun bruger de muligheder over for de der IT-giganter, som ikke vil betale skat, går i skattestyd. Der er nogen, der siger, at der er for meget lobbyvirksomhed, sådan at man ikke får det ud af EU med at styre, når jeg har sagt, de store monopoler på verdensplan ordentligt, sådan at vi undergiver dem i høj grad med hensyn til for eksempel, at ja, nogen går op i gensplejsninger og andre. EU har lige givet Monsanto lov til at se det her rundt op her i Europa nogle år endnu, og sådan altså. Skulle det ikke være noget mere politisk magt til at styre det private erhvervsliv, sådan at det bliver mere menneskeligt, sådan at det ikke bliver så meget stress? Vi har også Ryanair, som åbenbart ikke gider have med fagforeninger at gøre, men nu måske er nødt til det. Den kamp der, er den ikke vigtig?
Jo, det synes jeg. Jeg synes også, du selv giver eksempler på, at der bliver fulgt op på det. Men nu er min positive indstilling til EU, det er først og fremmest ud fra et, kan vi sige, fredsmæssigt perspektiv. Jeg er født under 2. verdenskrig, og har kun så efter den kunne leve i fred i hele mit 75 års lange liv. Og det går du tilbage i historien, så kan du ikke få tilsvarende periode, uden vi har været i krig. Og derfor ser jeg først og fremmest EU som det bedste redskab til at modvirke nationale konflikter. Og der er der store udfordringer i dag, som jeg synes også er vigtige at se på, nemlig at nationalismen desværre er langt fremme. Og det er jo i høj grad på grund af de udfordringer, vi står med de folkevandringer, vi oplever, som EU ikke har, kan vi sige, måske helt været forberedt på og har haft tilstrækkelig styr på. Og det bekymrer mig, at vi ser forskellige lande, der så begynder at tænke nationalistisk, fordi det er ikke en sikkerhedsmæssig god vej at gå.
Nej, det kan vi nemt blive enige om, men det er vel sådan set det enkelte EU-lande, der ikke vil være med, især de nye i Østeuropa. Så der er noget med nogle kulturforskelle måske også, og de vil måske også sige, at nogle af de der flygtninge, de kommer fra områder, som er tidligere kolonier, og det har vi ikke haft noget med at gøre, og sådan noget. Men EU har jo sådan set haft en landbrugspolitik i mange år, der måske har hæmmet udviklingen af landbruget i Afrika. Nu for at snakke om immigranter. Vi må skille en skarp mellem flygtninge og immigranter, og immigranter der, det må jo klares ved at hjælpe til økonomisk udvikling og handle andet med dem. Der har EU måske noget at kræve sig selv i barmen overfor.
Ja, du kan jo bare kigge øst på til Sverige, som nu har valg om en måned, hvor det er jo meget, meget tydeligt, at at svenskerne nok vil revurdere deres holdning til den store indvandring, der har været i de sidste år. Men det har jo også udfordringer, som jeg sagde før, med at det politisk får befolkningen til at reagere, måske ikke så hensigtsmæssigt, men netop kan være med til at åbne op for en nationalistisk indstilling, som vi skal være meget varsom overfor. Jeg synes også, at jeg ser, det er blandt andet vores egen udviklingsminister er meget opmærksom på i EU-sammenhæng, at man skal løse problemerne, kan vi sige, i de områder, hvor immigrationen den kommer fra, for at fremme, kan vi sige, livsforudsætningerne og livsgrundlaget der ved en anden form for støtte end den, vi har set hidtil.
Ja, nu nævnte du flygtninger også, og det er en sag for sig, og det kan være lang snak at komme ind på det, men når Sverige sådan set er bukket under, som Sverigedemokraterne vil sige, det er så ikke fordi, at andre lande, blandt andet Danmark, har været usolidarisk. Tyskland og Sverige, de har jo båret byrden af de krige, der har været i Syrien, hvor nogen vil sige, og Irak og Afghanistan, hvor nogen vil sige, at det egentlig var din partifælle få, der i sin tid var med til at starte krigen i Irak og dermed skabte kaos. Og de tidligere undertrykte shia-muslimer, de fik magten, og så undertrykte de sunni-muslimerne, og så opstod ISIS i Irak, og så fanden løs. Så altså, en skulle man vel sætte sig ned og kigge på hele den globale konstruktion og sige, jamen vi har det FN.
Jamen det var sådan set også der, jeg ville svare, fordi nu kommer vi ind på rigtig store politiske emner. Og når du taler Syrien, så er det jo tydeligt, at det også er store politiske interesser, bare for at nævne USA og Rusland, som blokerer for en indgriben fra verdenssamfundets side, som har gjort, at den krig har udviklet sig så, kan vi sige, brutalt, som den har. Og det har jeg det dårligt med. Men om det er FN, desværre ser det ud til, at FN ikke har, kan vi sige, en konstruktion, som gør, at den kan gribe tilstrækkeligt ind. Men vi må håbe på, at der er fornuftige mennesker, der gør, hvad de kan for at ændre den udvikling. Men det er måske nok et emne, der er ren udenrigspolitik, som ligger uden for interviewet, hvis jeg skal, skal sige det lige ud.
Ja, men altså Frederikshavn, det er jo ikke en ø i verden. Den hænger sammen med resten af verden, og du har til Folketinget også. Så du må have været i nærheden af sådan noget, selvom det er mange år siden. Og du er sikkert glad for, at du ikke sidder i Folketinget i dag.
Ja, nu synes jeg, jeg har aftjent min politiske eller demokratiske værnepligt. Så men jeg følger med så godt jeg kan. Og nu snakker vi før udviklingen i EU. Jeg sad blandt andet i det lettiske parlament den dag beslutningen om EU-udvidelsen blev truffet i København, sammen med de tre baltiske landes repræsentanter i det, der svarer til Nordisk Råd, i et baltisk råd, og der var også russere der. Og det var en stor oplevelse dengang at være så tæt på, da beslutningen blev truffet. Jeg har også mange personlige kontakter i specielt Letland, som stammer fra, også fra Kærum Skole, som havde en venskabsskole i Letland, i sydvestlige Letland, Druveområdet. Så jeg har drøftet det her med mennesker i det område, og det kræver jo stadigvæk, kan vi sige, at vi fokuserer på det, der er hovedværdien i at sikre, som jeg sagde før, freden for vores land. Det er vigtigt.
Ja, du nævnte, at I havde en venskabsby, dengang du var skoleinspektør i Gærum. Hvordan bærer man sig af? Fordi det var en idé, som måske kunne gribes af nogen i dag. Jeg ved ikke, om det findes andre i skole i Frederikshavn, om det stadig eksisterer, det med venskabsbyer eller venskabsskoler.
Mig bekendt tror jeg ikke, at det findes, og det hænger måske lidt sammen med, at jeg ved ikke, menneskers byer imellem, som i forskellige lande, det har måske ikke samme bevågenhed, som det havde tidligere. Men jeg synes, det var en meget givende konstruktion for de skoler, der var involveret i at samarbejde på læreplan og udveksle idéer og se hinandens skoler og besøge hinanden. Det tror jeg, det har haft for. Det ved jeg, det har haft i Letland, som har knyttet kontakter, som har betydet, at unge mennesker fra Letland har været på højskoler i Danmark og har taget musikuddannelse i Danmark. Og så det har også langsigtet værdi.
Jeg kan forestille mig, at der er økonomisk støtte eller sådan noget fra EU til visse ting der, og det er meget godt. Men i dag kunne man måske ønske, at man havde venskabsskoler over i Rusland, fordi det er jo som om, at når de strides i toppen, ja, så tror civilbefolkningen, at vi er farlige på den anden side. Så hvis man kunne komme til at snakke med hinanden og forstå hinanden, folk imellem, der kunne venskabsskole være en god ting.
Jamen, det er en tankegang, jeg sagtens kan følge, og jeg har personligt sådan set arbejdet på at skabe den der kontakt. I det, jeg havde som folketingsmedlem, var medlem af den Nordisk Råds danske delegation, som det hedder. Og i Nordisk Råd var jeg medlem af præsidiet, og der havde jeg en personlig opgave, der bestod i at knytte kontakt mellem alle de nordiske lande og så Nordvestrusland. Det var faktisk den tidligere finske statsminister Lipponen, som havde den vision, at når man laver EU-udvidelsen, så skulle den ikke være med til at skabe nye fronter, men tværtom skabe et samarbejde. Og det har jeg haft, kan jeg sige, lært meget af i forhold til dit perspektiv, du siger med, at der var behov for at kende hinanden, for det er jo et godt middel til at forstå hinanden og være med til at mindske konflikterne. Men der må man jo igen sige, at enten har vi ikke været dygtige nok, eller også det er svært at sige, hvad er det, der bestemmer den store politiske udvikling. I øjeblikket er det jo ikke nemt, kan vi sige, at bygge på den her kan vi sige, tanke, fordi fronterne er jo trukket stærkt op på grund af Ruslands annektering af Krim og krigen i Ukraine og sanktioner osv. Så det lægger jo noget gift for at etablere, kan vi sige, det folkelige samarbejde.
Ja, men det er næsten nu, der er behov for det, fordi det er den, jeg har sagt, den version, som det blev kørt frem af politikere midt her i Vesten, den du kom med her med Ukraine. Hvis man spørger den russiske almindelige russer, så vil han sige, jamen, man lover jo Gorbachev, at man i sin tid, at man ikke ville spendere med NATO. Blandt Østtyskland måtte ikke militariseres. Nu flytter man jo efter det, som nogen kalder kuppet på Majdanpladsen, hvor det sådan set var nogen med våben, der ødelagde en aftale, der var lavet. Og den nye regering der ville gerne være med i NATO også. Og hvis man kigger på landkortet og ved, at Rusland har deres middelhavsflåde på Krim, og de vil miste Krim, så det var den der konflikt, som man ikke åbenbart har tænkt sig nok om, at det duede jo ikke, at man skulle finde en løsning med Rusland. Og Putin ville på et tidspunkt egentlig gerne med i NATO, det sagde han i hvert fald, men det var man ikke interesseret i. Så spørgsmålet er, om ikke vi sætter med til at skabe den Putin, vi møder i dag, som føler behov for, at russerne må hæve sig. Og han er jo populær, åbenbart, fordi han kan bruge os som fjendebillede.
Ja, det er nu bevæger vi os igen på de høje luftlag, i de høje luftlag. Både EU-udvidelsen og et eventuelt NATO-medlemskab, de har jo som forudsætning, at landene de kan leve op til nogle demokratiske værdier. Det var jo også det, der skulle til, før de baltiske lande og de øvrige nye EU-lande de kunne komme med. Og NATO har jo ikke, kan vi sige, lukket op for medlemskab af for eksempel Ukraine, fordi det ikke er moden til det. Så jeg synes jo ikke, det er os, der har provokeret. Det er jeg ikke enig i hvert fald. Et af problemerne er jo korruption. Det har vi også. Det er også noget, vi skal være opmærksom på. Vi kan bare se i Rumænien med daglige demonstrationer i Rumænien på grund af deres egen befolkningsopfattelse af, at der er korruption. Og det er der også i Rusland og i Ukraine, desværre. Jeg har et svar i, jeg gemmer i erindringen fra i forbindelse med det arbejde, jeg havde med at lave samarbejde mellem Norden og Rusland. Der var jeg i Moskva og havde et møde med den danske ambassadør, og så, det var dengang Putin blev valgt første gang, så blev jeg kørt til lufthavnen af ambassadørens russiske chauffør, og han kunne så meget engelsk, at vi kunne føre en samtale undervejs, og så spurgte ham efter, hvorfor vælger I Putin? Og hans svar, det var, jo, han er den mindst korrupte. Så russerne, de kan ikke med rette, set i demokratisk perspektiv, rejse kritik af vores samfund. Jeg tror, at russerne, de selv skulle løse korruptionsproblemerne internt. Det ville være lige så fremmende for et samarbejde som det fjendebillede, eller det ville fjerne noget af det fjendebillede, som du refererer til, at Putin han bruger af Vesten.
Jamen, helt enig, og jeg kommer efter, at det er jo egentlig som lokal stof, at jeg skal bruge dig, og vi må tilbage til lokalpolitikken igen. Du har været glad for at være med i politik i Frederikshavn Kommune, fornemmer jeg. Og du har nok også allerede nævnt de ting, du især er stolt over, at du har været med til. Men hvordan ser du på Frederikshavn i dag?
Jamen, jeg glæder mig over, at der er den gode beskæftigelse, som jeg sagde, som vi ikke havde, da jeg stod med ansvaret for, kan vi sige, for byrådet. Og det giver jo nogle udfordringer, positive udfordringer. Så i dag handler det jo om en modsat opgave, nemlig at skaffe en befolkningstilgang, hvor vi dengang oplevede en befolkningsafgang eller fraflytning. Og det er da trods alt andet lige meget mere positivt at arbejde med. Men der ser jeg jo sådan på det, at der skal man jo pleje erhvervslivet, fordi det er erhvervslivet, der skal løse den udfordring. Men der er også nogle tendenser i samfundet til, at som vi snakker om før, den der fraflytning fra land til by, at den det er jo sådan ligesom altid som pendul, der svinger fra den ene side til den anden. Jeg synes, den svinger i den rigtige retning nu, hvor folk blandt andet har for større forståelse for og behov for naturværdierne. Og der har Frederikshavn jo rigtig meget at byde på naturmæssigt, så det er jo et spørgsmål om at finde og få fremført de værdier, der gør, at man gerne vil flytte hertil, fordi kommunens økonomi, som er et åbenbart langvarigt tema, det hindrer jo nogle ting i at gøre, måske på serviceområderne, børnepasning, skole, ældrepleje, at det niveau, det var jo rart at få hævet, fordi det er jo en vigtig forudsætning også for tilflytning, det er jo, at den offentlige service er god og tilfredsstillende. Så det er det, jeg vil sige, der er udfordringen i dag, det er at sikre en tilflytning.
Ja, Og hvordan man skaffer den tilflytning, det er der åbenbart uenighed om. For jeg hørte det argument, du brugte der med, at du har ret med bedre service på børneområdet og uddannelsesområdet. Og jeg har også spurgt borgmesteren i forbindelse med nytårsinterview, eller var det sidst efterår i forbindelse med valget, der var en demonstration. Det var det psykiske område, der var på spil dengang. Hvor hun sagde, at når jeg spurgte mig ikke bare at sætte skatten op, at det kan man godt få lov til under visse omstændigheder. Jamen det duede ikke, fordi så ville virksomhederne ikke flytte til byen. Så fik vi ingen tilflyttere, hvis vi satte skatten op. Men så kunne man så vælge mellem at sætte skatten op og så et rimeligt serviceniveau. Hvor står du der?
Jamen jeg står der, hvis jeg skulle komme med forslag til den proces, så vil jeg nok foretage en prioritering og sige, at hvad er det, der skal have pengene først og fremmest, og hvad er det, hvad skal vi sige, som borgerne de kan undvære, uden at det går ud over livskvaliteten. Nu kom du selv med eksempler med at vaske skilte før. Det er der jo nogen, der tager på sig, og uden offentlig udgift. Den tankegang kunne man jo godt udsætte kommunens områder for i dag, for at se, om ikke man kunne frigøre nogle opgaver, som vi godt kunne leve uden, sådan at man kunne holde et højere service på det, man kalder kerneområderne i kommunen, altså de sociale områder.
Ja, du tænker på, at med større frivillige indsats, altså fra civilsamfunds side af, og det må jo netop være fint i dag, fordi tidligere har man jo været bange for, at man tog arbejde fra nogen, der var store arbejdsløse, men når der er god beskæftigelse i dag, så kan man jo roligt bede de frivillige tage ved, uden at det går ud over andre, som så går som arbejdsløse.
Jamen, det er jeg fuldstændig enig i. Det er en oplagt tankegang.
Og nu har vi slet ikke berørt det sociale område, og når vi snakker tilflytning, så betyder det nok heller ikke noget, med mindre at der er nogle gamle huse, som får tilflyttere. Men det hører man ikke så meget om i øjeblikket vist. Fordi problemet har Frederikshavn har været, at fraflytningen, når ikke du arbejder i Frederikshavn, det var så i din periode, du nok også oplevede det. Ja, så flyttede de mest energiske andre steder hen. Det er helt tydeligt på flygtningeområdet, som jeg har beskæftet mig med, at man rejste efter arbejde. Dem, der havde bedste uddannelse og var mest krudt i. Og det var en uheldig befolkningssammensætning, men for på den måde. Så nu skal vi have dem tilbage. Det drejer sig om dem, der er i gang i.
Jamen, der synes jeg nøgleordet i det perspektiv, det er jo uddannelse. Og det er jo en kendt erfaring, at uddannelser, de øger også tilflytningen. Man kan bare se Aalborg, og det er måske endda det, der er med til, at Aalborg har en højere ledighed, end vi har i Frederikshavn. Det er jo, hvis når man finder en ægtefælle måske i forbindelse med uddannelsen, og så er den ene ikke færdig, og så bliver man boende, og så kan man ikke finde job. Det er lidt paradoks, synes jeg, at Aalborg ikke kan løse det, men det ser ud til, at det er et problem. Men for Frederikshavn Kommune, så må det være muligt at trække, og der heldigvis sker der gode eksempler. Den maritime sektor, synes jeg, har fokus på uddannelse, og også fiskevirksomhederne har indgået et samarbejde. Det, som jeg selv har brugt kræfter på tidligere, det var blandt andet, da vi fik flyttet Søværnets grunduddannelse til Frederikshavn. Det var jo den største post i tidligere forsvarsforlig, hvor man fik bygget alle faciliteterne af på Dronning Margrethes vej. Da Auderød blev flyttet til Frederikshavn, der var jeg i Folketinget dengang og havde løbende kontakt med Søren Gade som forsvarsminister og øvede indflydelse på, at den beslutning blev truffet. Det giver jo mange arbejdspladser af sig, og det skal man, synes jeg, sætte meget fokus på alle områder. Det kan være turismen, som måske halter en lille smule i Nordjylland i forhold til Vestjylland, trænger til et kan vi sige, løft. Så der er helt givet nogle områder, hvor vi kunne starte nogle uddannelser op, som kunne være med til at give job, som sikrer en tilflytning.
Nu intervjuer jeg arkivleder på Bangsbo i Christensen, eller altså har den holdt foredrag om udviklingen i det løbet af det her 200 år. Han påpegede, at på et tidspunkt sov Frederikshavn nok i timen. Det var Jørgen, der fik seminarer, og der var nogen i Frederikshavn, der arbejdede på, at man skulle have en sådan højere teknisk uddannelse, som man måske skulle komme med Aalborg i forkøbet. Det ved jeg ikke, om det var en mulighed, men altså, at man netop er sat for lidt på uddannelse. Men det må du så overbevise dine partikammerater om, at de skal nå ved i dag.
Jamen det vil jeg også gøre. Der er jo et område, som er i vækst. Nu snakker vi før om værftslukningen i 90'erne. Men heldigvis så overtog eller holdt Ørskov fast og har, kan vi sige, på den måde sikret den maritime kompetence, fordi den er jo, hvis den forsvinder, så er det svært at komme i gang igen i dag. Så det synes jeg er en positiv udvikling at se, at man var jo ved at skifte fra værftsby til værtsby, og det skal man jo, det må man jo gerne stadigvæk holde fast i værtsbyen, fordi vi har som sagt natur og turisme og mange hotelsengepladser, som giver basis for det. Men den, kan vi sige, genrejsning, der sker i den maritime sektor, den tror jeg, eller den giver basis for, at man også kan tænke uddannelse mere ind i det her område, som og der sættes jo også i dag overordnet set fokus på erhvervsuddannelsernes betydning for et område, så vi skal skabe nogle kompetencer og nogle stærke områder på det maritime område. Det har vi en tradition for, og det ser ud til, at der er nogle erhvervsfolk, som har gejsten på det område, så det kan give basis for uddannelsesaktiviteter også.
Ja, og vi har jo fra gammel tid af maskinmesterskolen i Skagen og skibsskolen, så der har været noget at bygge på der. Der har altså så været lidt uddannelse i Frederikshavn, så vi skal ikke helt nægge Frederikshavn. Men nu ser på udviklingen Frederikshavn kontra Hjørring. På et tidspunkt, der sakkede Frederikshavn så bagud. Det var måske i forbindelse med værftslukningen og sådan noget lidt. Men hvordan ser du på det i dag? Det der konkurrence mellem Frederikshavn og Hjørring. Er her i samarbejde dengang, eller var det konkurrence?
Ja, der var jo konkurrence. Det kommer vi jo ikke udenom, og konkurrence er jo også sundt nok. Så det gør jo ikke noget. Man kan jo sige i dag, om kommunerne har den rigtige sammensætning eller den rigtige størrelse og så videre. Men det tror jeg ikke, der er en ændring på vej lige med det samme. Men skal man have institutioner flytte hertil, så er det jo godt, hvis man er fælles om det. Det gør det stærkere at komme med initiativer, så et samarbejde, det er selvfølgelig nødvendigt med, og man kan jo også se, at EUC og så videre, de arbejder også på tværs af kommunegrænser, så det vil jo være naturligt, at man bakker hinanden op.
Ja, på turistområdet, der må det være naturligt, at man for en synergi ved samarbejde omkring toppen af Danmark, så hvad det hedder. Jens Christian Larsen, du er Vendelbo og Frederikshavner. Er du født i den gamle Frederikshavn Kommune?
Ja, det er jeg. Jeg har gået på Bangsbo Strand Skole og Mellemskolen i Frederikshavn, inden jeg flyttede fra kommunen.
Ja, og nu bor du i nærheden af Allan Olsen, som også går på Bangsbo Strand, men det er jo ikke i din tid.
Ej, han er jo lidt yngre, men jeg har kendt ham for barn og hans forældre og bedsteforældre, så det er en familie, som vi i dag har utrolig stor glæde af, så det kan jeg kun bekræfte.
Ja. Hvad så med Bent Haller? Han er vist herude fra, men en anden kendt forfatter, men han har også gået i Bangsbo Strand skole, og det er måske heller ikke i din tid.
Det er ikke noget, jeg har nogen erindringer om i hvert fald, så det kan jeg ikke rigtig bidrage med på samme måde.
Og han har vist nogle beskrivelser af skolen, som, men altså, de var forhåbentlig anderledes. Ja, det ved jeg ikke. Han er yngre end dig, ikke? Så, men du har gået på Bangsbo Strand skole, det er ikke noget, du kan genkende.
Nej, det synes jeg ikke. Jeg har kun, synes jeg, positive erindringer.
Du opfører dig ordentligt som elev.
Ja, det var jeg opdraget til. Jeg blev skoletræt senere i mellemskolen, som førte til, at jeg tog en handelsuddannelse. Men allerede på handelsskolen, der fik jeg lyst til at læse igen, så derfor vendte jeg tilbage til, til min læreruddannelse, efter et højskoleophold.
Ja. Nu mødte jeg dig på din landejendom. Det er så dit hjem. Så du er født på landet, og hvad så? Kan du snakke vendelbo?
Det kan jeg godt.
Ja, fordi det er jo sprog, som er ved at forsvinde med vores generation. Vi har jo lært vores børn at snakke fint, som det hed. Mm-hmm. Det er noget, du har gjort det i, når du møder dem i København, så kan de jo ikke forstå dig.
Nej, Frederikshavn har nok været anderledes på den måde, at i forhold til andre steder i Vendsyssel, der talte man også dialekten ind i byerne. Men Frederikshavn, der har det altid været en, må man sige, en vis form for rigsdansk. Det er jo ikke noget, der lyder altid så kønt, hvis man hører det i radioen. Men jeg er tosproget på det område. Derhjemme, der taler vi i vendelbo, men lige snart vi er udenfor, så taler vi såkaldt frederikshavnsk.
Ja, det er det samme, det er, hvis man har mødt sin kone, han er sagt på vendelbomålet, så bliver man ved. Så det tænker man på, når nu man forventer, at flygtninge de straks skal snakke dansk. Det er jo hjertesproget, modersmålet, sådan er det. Ja, Jens Christian Larsen, jeg synes, det var spændende at snakke med dig. Og jeg ønsker dig held med de ting, du er gang i nu. Har du nogle specielle ting, du er interesseret for lige nu?
Jeg har nævnt de ting, som jeg arbejder med landdistrikterne. Det er nok det, jeg bruger mest tid på nu. Men ellers så glæder jeg mig over at have helbred til at kunne arbejde hver dag med det lille landbrug, vi driver. Det har været en familieopgave, hvor børnene og min kone ikke mindst har sørget for, at når jeg var væk, så kunne det fungere alligevel. Jeg har en nabo, der sagde, at jeg var den eneste, som han kendte, hvor konen hun dyrkede min hobby. Men det har haft stor betydning for mig, fordi indimellem så har mine opgaver også kunne give stress, hvis ikke man passer på. Og der har det været en, tror jeg også, en afledende ting for mig at kunne trække gummistøvlerne og gå ud og snakke med dyrene og løse de praktiske opgaver, der er. Så det har jeg haft stor glæde af hele livet, så nu har jeg tid til det og nyder at følge årets rytme og årets gang og se tingene gro. I år, med den tørre sommer, vi har haft, så er det noget, jeg skal helt tilbage til 72 for at finde noget tilsvarende. 1972. Så det er noget, der gør stort indtryk, når klimaet er så ekstremt, som vi har oplevet det i år. Så vi klarer det, men jeg synes, at samfundet skal være meget opmærksom på, kan vi sige, hvordan vores fødevareproduktion kommer igennem en så stor krise, som vi har foran os, som følge af tørken i 2018.
Man siger en halvering af avlen.
Ja, i hvert fald 60% kun. Men det er jo ikke bare det, der er problemet. Problemet er jo, at dem, der sørger for, at vi har mælk og kød, de kan ikke gå ud og købe det. Det er ikke alle varer. Altså, du kan ikke købe du kan ikke købe græs. Det findes ikke. Så skal man til at eksportere det, og det rejser nogle nye miljømæssige problemer. Så det er en krise, som der skal ses på med nye øjne, hvis det er sådan et klima, vi skal til her fremover. For vi skal huske på, at sidste år, der var høsten her i området jo, der var den hæmmet af utrolig vådt klima. Så det er 2 år, 17 og 18, er diametralt modsatte. Det ene år med stor nedbør, og det andet år med ekstrem tørke.
Ja, det som de kloge har nær sagt af FN's klimapanel sagde for mange år siden, mere ekstrem vejr. Vi fik ikke specielt meget tørke, men altså, vi fik meget ekstrem vejr med mange våde sommer. Det vil set gå i opfyldelse. Så der er sådan set nok at bekymre sig om, men jeg kunne se, at du har solceller på taget, så det gør jeg også noget for, at vi får begrænset CO2-udledningen. Og det er et spørgsmål om politikerne, de er vågne nok der.
Ja, men igen, så kan man sige, så har vi også et personligt ansvar, som gør, at vi den måde, man selv lever og handler på, har indflydelse på klimaet, så... Det prøver vi på i al beskedenhed at leve så fornuftigt som muligt med hensyn til energiforbrug. Så, men jeg tror, at sommeren her vil få mange til at få øjnene op for, at vi skal fokusere mere på vores klimadebat.
Jeg synes, det er nogle gode ord som afslutning. Jeg siger mange tak, Jens Christian Larsen, tidligere borgmester og mangeårig venstrebyrådsmedlem i Frederikshavn Kommune, fordi du fortæller om dit liv som politiker. Og nu må vi hellere stoppe, fordi da vi aftalte, der skulle jeg komme tidligt, fordi du skulle ud og høste. Så det skal du have lov til nu. Jeg siger mange tak, Jens Christian Larsen.
Selv tak, og jeg ønsker kommunen et godt byjubilæum i september.
Hermed slut på interviewet med den tidligere borgmester Jens Christian Larsen den 13. august 2018, hvor vi i resumé blandt andet hørte om unge lærerstuderende, der provokerede dig i Distrups fremvoksende Fremskridtsparti, valgte at blive politisk aktiv for den demokratiske frihed i partiet Venstre, Danmarks Liberale Parti. Den indfødte frederikshavner Jens Christian Larsen gjorde som læreruddannet karriere som skoleinspektør i Gærum, hvor han blandt andet engagerede sig i samarbejde med lokale foreningsliv og civilsamfundet, også fik organiseret Gærum skole, fik en lettisk venskabsskole. Jens Christian Larsen betoner, hvordan landsbysamfundene med lokale ildsjæle også i dag er en væsentlig ressource, som bør have politikernes bevågenhed. Også med hensyn til at se bymenneskers rekreation blandt dyr på landet som en stresslindrende faktor. Som borgmester i en periode med stor lokal arbejdsløshed på 21% og værftslukning, så lobbyede Jens Christian Larsen for at værftets ejer Laursen-koncernen omdannede området til den maritime erhvervspark. Hertil fik den senere folketingspolitiker held med at få skabt lovgrundlag for mulighed for, at kommunen kunne overtage havnedriften fra staten. Fik han så i dag glæder sig over at kunne se frugterne af med havneudvidelserne og højere beskæftigelse. Interessen for uddannelse og uddannelses institutioners positive betydning for lokalsamfundet førte også i folketingsperioden til placeringen af de sømilitære uddannelser ved Bangsbo. Som frugt af en lille snak om de rammer, som også storpolitikken satte for lokalsamfundene, så fortalte Jens Christian Larsen, at han i regi af Nordisk Råd i sin tid var med til at etablere venskabskontakter i det nordvestlige Rusland. Som stadig aktiv landmand på sin fædrene gård i Grønholdt, gør den tørre sommer i 2018 indtryk på Jens Christian Larsen, som maner til politisk opmærksomhed på den betrængte fodersituation og på generelt at tage klimaudfordringerne alvorligt. Det var Dialogs Arne Hansen, der interviewede Jens Christian Larsen. Man kan genhøre indslaget her på Dialog på Frederikshavn Lokalradios hjemmeside www.arnehansen.net/dialog og søg så i din browser på Jens Christian Larsen. Eventuelle kommentarer og idéer til andre interviewemner i forbindelse med fejringen af Frederikshavns 200-års jubilæum som købstad er velkomne. og kan sendes per mail til post@arnehansen.net eller per mobil til 30 42 08 18 eller fastnet 98 42 55 42.